Yn hestyni heno yn yr epistol at y Galatiad a'r chweched bennod a'r seithfed adnod. Nath wyller chwi ni watwariad diw, canys beth bynnag a hyod un hynny hefyd a fed e fe. Bym yn prigethu lawer gwaith mewn cyfarodau diolchgarwch yn Sir y Bateifi. Hynny'n weinidog yn Llandewi Brefi. Ac o'n i wrth y modd yn mynd hefyd. A o'n i'n disgwyl y byddai'r cyfarfodydd yn rhywbeth tebyg i diolchgarwch Capeli Saesneg, lle ni wedi cael fy magu yn Sir Gair Hirfryn, er bod ni yn teulu ni gyd yn mynd i Capeli Cymraeg. Ond wir i chi, dyna ddim blodyn mewn golwg, na thatws, na moron, na dim. A doedd ddim disgwyl i chi brygethu ar y cynhyrchiad o gwbl, ond yn aml iawn o'ch chi'n brygethu ar farn neu rhywbeth tebyg i hynny. Felly doedd ddim cysylltiad o gwbl rhwng y bregeth a diolchgarwch. Mae yn beth rhyfedd, ond mae gen i destun heno ac mae yna cysylltiad efo cynhyrchiad. Ac, wel, gobeithio byddwch chi weld o, yn aml iawn oedd y morfa yn dweud, oeddech chi'n mynd dilyn beth chi'n dweud am hynna, o'n i'n i weld o, oedd fi, ond o'n neb arall yn i weld o, a gobeithio byddwch chi'n i weld o hyn o. Nath wyller chwi, ni watwari'r Duw, canes beth bynnag a hyod un, hynny hefyd a fed e fe. Wel, da ni'n cofio'r cynhyrchiad mewn llawer o wledydd. Ac yng Nghymru, er bod ni ddim yn gymaint o Capeli Cymraeg, ond gymaint am rhaid blodaeth o felly o gwmpas, eto oedd o'r oedfa diolchgarwch, oedd pawb yn mynd iddi. A dwi'n credu hyn, beth fynnag. Dwi'n credu o'n rhyw deimlad o ddiolch. Achos yn siarad efo bobl ar y stryd, yw'ch yn dweud, mae gen ni le mawr i diolch i Duw am lawer o bethau. Ac o'n rhyw ysbryd diolchgarwch, falle hwn i'w well na cael blodau a phethau eraill. Ac yn hoffi hynna. Mae yna amser i ddiolch. Na chi air sydd wedi diflannu o'n iaith ni ac o'r Saesneg. Ychydig iawn, pobl dweudwch chi estyn hwnna i fi. Oedd yn arfer dweud, os gwelwch chi dda, a wrth i dderbyn, diolch. Ond oes neb bellach yn trafferthu ryw lawer i ddweud os gwelwch chi'n dda neu yn diolch. Mae yn wahanol y ddynadolaethau achos mae'r math yna o gwrteisi a siarad yn parhau, ond nid hefo ni. Ond mae gyda ni le i diolch. Mi fyddwn ni'n cael dwy moeth o flwyddyn ar ôl marwolaeth y diweddar Dr. Lloyd Jones. Nath ofyn ni, fe newch chi edrych ar ôl bethan yn gwneud o. Ac fi fyddai hi'n dod ato ni ddwy waith o flwyddyn am dair wythnos. Ac oedd hi'n hyfrydwch i chali. Ac sôn am wybod i'w emynau, ond rhyfedd i chi, ar frawddeg gyntaf bo bore oedd hyn, dim ond diolch yw fy rhan. Na chi dlws, dechrau cyn dweud helo, dim ond diolch yw fy'r han. Wel, mae drwy gariadau o'r rhyfeddol iawn. Ei ofal, mae wedi gofalu amdano ni mewn llawer o ffyrdd. Da ni'n dieddol o anghofio, ond pan da ni'n aros i feddwl weithiau, lle byddwn ni oni bai llaw Duw mewn rhyw amgylchiad arbennig. Weithiau da ni'n teimlo nad oes gwnnw ni ddim nerth i fynd ymlaen, ond mae'n rhoi'r nerth. A mae gennym ni le ddiolch fe gefais i nerth pan o'n i'n credu nad oedd gen i ddim nerth o gwbl. Nerth o ddydd i ddydd. Heb sôn am fwyd a thi a to uwch ein pen. Mae yna gymaint o bobl heddi yn byw heb y pethau hyn. Da ni'n gweld mwy am dlodli a thristwch a dioddau faint y byd. A da ni'n meddwl wrth i wedi chi pa mae'r gyrraedd. Da ni'n cwyno heddiw am bethau. Dio'n byd i gymharu un o'ch chi. dim byd i gymharu. Oedd Sioned y Ferch yn Sambia, yr haf hyn rhywbryd, na nid yr haf yn ddiweddar. Ac oedd nhw'n bobl hynod o hapus. Oedd yna chwe capel yn y pentre, bob un yn llawn. Ac oedd yn cael un bowlen bach o fes dydd. Na'r cwbl. Dim cwyno. Dim o gwbl. Ond llawen i'r hapus rhywbryd. Ac oedd hynny'n rhyfeddol. Oedd gan nhw ddim, meddai. Ac yn ei cytiau bach, dim ond prydd. A fydd yn hefn i'n brifo, meddai, ar ôl wythnos hwnna. Ond dydyn ni symud i'r arall wedyn. Ac yn ei le mawr i ddiolch i Dduw, bod gyda ni yma i gyd gartre. Da ni gyd i cael bwyd heddiw. Ac mae'n debyg gan ni bwyd fory. Da ni gyd hefyd a dillad ffein amdana ni, a dwi'n siŵr bod gynnwn ni'r agor o ddillad fory os yna eisiau newid ein gwisg a'i edrych dipyn yn wahanol. Lle mawr i ddiolch am y digonedd sydd gynnwn ni, ac am iechyd, a phethau hyn mae wedi roed i ni. Nawr, cefndir diolch garwch yn yr America yn ddiddorol dros ben. Mae pawb wedi bod yn America bellach, fe ddech chi ddim yn ymffrosio wrth ddweud bod chi wedi bod yn America, a wedi bod yna lawer o weithiau. Ond un peth o'n ddiddorol, a dwi'n cofio un America yn aros gyda ni, mae rhaid i fi fynd yn ystod syml fo, achos mae'n ddiolch garwch wythnos nesaf, a mae diolch garwch yn bwysig iawn yna, a mae'n y reswm. Pam gyrhyddodd y fintau gyntaf ar tir America, a chydig wedyn, dyma nhw'n cyfarfod, fel wnaethon nhw yn y Cymru yn y wladfa hefyd, i addoli Dduw ac i ddiolch. A fe ddath yr amser yn yr Unol Daleithiau, yn amser i'r cartrefi dod at ei gilydd i gael pryd o fwyd a diolch. Ac mewn gwirionedd, maen nhw'n gwneud fwy ohono nhw, ohono na'r adolyg, mae'r rhaid bod adra erbyn diolch garwch. Mae'r rhaid bod adra, gyda'r teulu, gyda'n nhad, gyda'r mam, broder y chwiorydd, mae'r rhaid i ni fod adra erbyn diolch garwch. A wedwch chi ddod hwnna rhyw ystyr newydd i fi, mae yna rhywbeth rhyw agos atrwydd yn yma, dwi'n hoffi fel yn fawr iawn. A oes diolch yn eich calon chi heno. Oes e, gael ofyn i chi'n neis iawn fan. Oes lle gynnwch chi i ddiolch am rhywbeth yn eich calon chi heno. Wel, mae gen i gymaint o bethau i ddiolch amdanyn nhw. Wir i chi, na fedrwn ni mai'r hifo nhw. Y gymaint o ddiolch, ac mewn adeg weithiau o dlodi a salwch a gwendid, yn hyn a'i gyd, lle i ddiolch. A wedi ffeindio bod tro wedi bod yn, sydd wedi cadw yn National Health i fynd, dwi'n fel, wrth arhosiad yn yr ysbyty mor aml. Ac a fi wedi'n cael cyfle i sôn am yr Arglwyddiad i Gris. A wedi'ch chi bob tro, ond yr rhywun o ddo wedi rhoi yna i fi siarad â nhw. Oedd o'n gwastraffu dim i sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Wel, beth sy'n cynnig ni fan hyn? Pictiwr bywyd chi a fi. Beth ydyn ni'n hau ar ddechrau'n bywydau? Mi fyddwn ni yn ei fedu nes ymlaen. A dwi'n siŵr bod chi'n teimlo fel fi na hefyd, sydag i ni sy'n ddim wedi hau'r hau pethau. Achos dwi ddim yn lecio'r cynnyrch o gwbl, ond mae'n dweud fan hyn, byddwch ofalus byddwch chi'n hau er mwyn i'r cynhyaf fod yn un hyfryd iawn. Nawr, gawch chi ddechrau gyda Dduw. Pan chi'n meddwl am Dduw, wel, di'r rhan fwy o bobl ddim yn meddwl am Dduw. Dwi'n sylweddoli hynny. Chydig bach amser yn ôl fan hyn, fecaws yna bobl yn rhedeg, crowd fawr yn ôl rhedeg am nhw'n lle ddyn nhw'n mynd na nhw chwaith, ond mae'n dron drwy gyfeiriad ar stryd yma wedi cael, llall wedi cael, ac oedd y capel yma wedi cael ei ynysu, ond nes i, fel dwi'n arwaith gwneud pethau fel hyn, alw ar y cyngor, a dweud bod i'n anhapus iawn bod nhw'n yn anwybyddu i ddyr arglwydd, ond bod nhw'n anghofio bod rhai yn caru Dyw. Ond dyma nhw'n rhoi fi drwyddo rhywun oedd yn gofalu am y peth. O, dwi'n gwybod dim byd am y peth oedd o, ond lle fydden nhw'n rhedeg. Wel, mae'n dweud, gai ddweud rhywbeth bach wrthach chi mach gen i. Mae yna rai pobl yn credu yn yw. O, dwi'n parchu hynna. Dwi'n gwybod o ble ydych chi'n dod. O, dwi'n gwybod lle ydych chi'n dod, ond dwi'n gwybod lle dwi'n dod. Mae yna rai eisiau parchu'r syl. Dwi ddim yn ffrio rhai sy'n am parchu'r syl. Mae hynna rhyngddyn nhw a Dyw rhyw ddydd. Ond dwi eisiau fy hun i gadw'r syl. A dwi eisiau mynd i'r capel. Wel, y trefniant oedd yn y diwedd, os oedd chi yna cyn wyth, a fe wnaethon ni'n llawer o'n hynny, a cael cwr gweddi cyn yr oedfa, ac hefyd, os ydych chi'n hwyrach, na ni wneud un o'r goriad, fel oedd chi'n gallu mynd o Cates Edol, rhywle, o bellio'r ffordd i fyny ac i lawr y strydoedd a chyrraedd y capel. A wir, fe ddaeth bron pawb allai fel amdanyn nhw. Fyddwch chi os ydych chi yn benderfynol, dydd yr arglwydd ydy o. Dydd yr arglwydd. Ond achos bod ni ddim yn parchu Dyw, da ni ddim yn parchu enw fo. A dyna ni yn parchu dydd o'r chwaith. A wyddwch chi, mae rhaid i ni wynebu Dyw. Mae rhaid i ni. Sut i niw Dyw? Da ni'n galw nhw'n briodoleddau. Mae yna i'r mawr o dyni, ond beth mae'n feddwl i hyn, y hyn sydd yn perthyn iddo fel cymeriad, ei allu, ei nerth, ei wybodaeth, i fod yn holl alluog, y holl bethau hyn, y pethau sydd yn perthyn iddo fo, sydd ddim ond yn perthyn i Dyw. Mae yna rhai gallan nhw byth perthyn i ni, ond mae yna rhai eraill, fedrwn ni ddim cael nhw'n llwyr, ond allwn ni gael cipolwg yn nhw pan da ni'n caru'r argyfi Iesu Grist. Mae ganddo briodoleddau. Nid yw ysbryd yw Dyw, ond nid yw gwmwl bach yn crwydro yma thraw, ond mae ganddo ewyllus, mae ganddo bwrpas, mae ganddo drefn, ac y mae sydd yn edrych ar anrhefn sydd yn hyfedd iawn yn drefnus ganddo fo. Ei sancteiddrwydd o efo. Mae o'n lan. Mae o'n lan. Meddyliwch chi am holl am lywodraethau'r byd. Mor hynanol maen nhw. Hyd oedd yn neud hyfeloedd. Glywes i un di gobwysig yn dweud, fe wnawn ni helpu'r wlad yma a gawn ni yna fo milwyr yn y flaen oherwydd mae o eryn lles ni. Beth yw'n feddwl? A feddyliais i am Rwanda, chi'n cofio Rwanda? Be laddwy ta miliwn o bobl yn dod, ond ath neb yna, wyddech chi pam? Do gynno nhw ddim byd i gynnig, ond neb isio ddim byd o ganddyn nhw. So'n gadw nhw'n llonydd i farw ac i ladd i gilydd. Wahanol iawn i Dyw. Mae Dyw yn sanctaidd. Mae allu ef heb ei fesur. Mae'r bydysawd yn fawr, ond dyna'n ddim byd i gymharu ar nefolion leoedd lle mae Dyw a llu'r nefoedd. Meddat yn syml seis, ac i'r brenin tragwyddol, anfarwol, anweledig, i'r Dyw yn unig ddoeth, y byddo anrhydedd ac ogoniant yn oes oesoedd. Amen. Y tad tragwyddol. Na chi hyfryd yn se. Mae'n hyfryd i gael tad yma, ond y tad tragwyddol. Arglwydd, yr arglwydd i, brenin y brenhinoedd. Ni ellir twyllo, na di'r mygu Dyw. Allwn ni, yw'n geisio i wneud hynny, ond ni allwn ni. Y mae o'n holl nerthol. Fe allai pethau'n dymuno, gwneud bydysawd arall, neu milodd ohonyn nhw. Fe allai ddyn nhw beth. Da ni yn gyfyng i amser a mesuriadau falle. Ond mae yna hefyd bethau eraill da ni ddim yn ei ddeall sydd i'w chlaw. Sydd llawer i'w chlaw. Y mae yna'n holl wybodol. A dyna beth sy'n hyfedd i fi. Efallai ddeall i fod yn holl wybodol. Ond mae yna'n gwybod beth sy'n mynd trwy'n meddwl bach i. yn un o'r salmau mae'n dretio feddyliau sy'n amdano fi. Na chi efa wrth. Ych chi'n gweld ni? A ddech chi'n dweud, o, mae'n gwybod bob dim yn bob man, bob coronel, bod y sawd. Wel, i, os ydy'n disgwyl hynny, ond mae'n gwybod dy ofnau di. Mae'n gwybod y bechod di. Mae'n gwybod y deimladau fi, ia, ti. Dyna chi fawredd bod o'n gwybod bob dim amdana fi. Os gael i roi darlu mewn hyn i fach cartrefol iawn, ydy o, gael bod i ddim sôn am Lloyd Jones a chi'n nabod, cofio amdano. O'n i'n yn reglwys gyntaf ym Mhont ar Ddilais. Ac oedd o'n pregethu yn Llanelli. Ac oedd o'r lleth gwrs yn Orlawn. Ac dwi'n cofio, oedd o'n nhw ddim yn rhy, gweinidogion oedd yna, ddim yn rhy groesawus ydy'r gwir, ddim yn licio dweud fel o'n nhw'n siarad o fo. Ond dwi'n pethau fel hyn, mae chi'n ofalus, a chi'n gwneud gormod. Pan mae pobl dweud hynna, beth o'n fel, dydyn nhw'n eisiau gwneud un byd. Da chi'n gwneud gormod. A chi'n watchod y galon o'ch oedran chi. Ac oedd o'n feddig y galon. O, dwi'n gwybod o. Chi'n hollol iawn. Mae rhaid i fi fod yn ofalus. Ac dyma nhw'n gofyn i fi, well, i ti ddechrau'r cwrdd i hwn, meddwl nhw. So, yn cofio ddechrau'r cwrdd, fi o'n ofn a braw, yn beiglwys gynta, yn ofnus, o'r sefyll o flaen, cynulleidfa, mor fawr, yr hen, Orlawn, ac y bobl wrth y drysau, bob man, wyddoch chi, a darllen a crynu fel deilen, a gweddio, a fel o'n i dod lawr, anghofiau byth mae hyn amdano o, oedd o'n dod i fyny'r grisiau, rai clydau yn llaw, ond dod i fyny'r grisiau a fi'n mynd i lawr, ac fe gydio yn fy mrae chi. Diolch, fy machgen, nes ti dy helpu fi. Be, fi? Fi? Helpu fo? A ni'n meddwl, na fawredd, bod o'n sylwi ar bregethwr bach di nod, ond neb yn gwybod amdano fo. Nes ti dy helpu fi, ond ar raddfa fawr, mae Dyw yn gwybod amdana ni a'n anghenion i gyd. Dyw, ni ellir twyllo, Dyw, y mae o'n erthol, yn horribodol, a hyn i gyd. Ond mae rhai yn ceisio twyllo, Dyw. Yna ddau ddosbarth oes rhaid hyn. I dwyllo fo yn ymwybodol, a i dwyllo fo yn anymwybodol. Wel, ymwybodol, fel hyn, trwy ei ddirmygu yn hollol ddigwilydd, yn defnyddio ei enw fel rhegfeidd, trwy gwatswar ei enw, neud hwyl ar ei ben ei enw, sylwch chi yn Saesneg yn arbennig, efo gair yr ysbryd glân, mae nhw'n rhaid bob math o eiriau gyda'r ysbryd rhyfedd chi. Yr un ddylen nhw beth i ddyrmygu. Yn anwybyddydd yw, neu yn byw fel beth a ddim diw y bod. Na dwi ddim eisiau bychanu ar ei gemil o'n mynd heibio'r capel yma. Mi eisiau bychanu nhw. Mi eisiau bod bob un ai broblem ac yn y blaen. Ond oedden nhw'n anwybyddu, diw. Dwi'n mynd credu fydda un ohonyn nhw yn meddwl beth mae diw yn feddwl. Dwi'n meddwl am un, lle mod i'n yn anheg, a so dwi'n meddwl drwy gyda am hynny. Yn byw yn hollol anghyfrifol ac yn ei bywydau yn hairllig teg ato. Dyna ydy'r ymlygu, da ni'n yn ei dwfriadol. Yr hyn sydd mor eglur, na bwriadol. Ni allai llwyllio dirmygu Dyw heb olrod ei wynebu rhyw ddydd. Nawr yn anymwybodol, a gyda'r hau, mae rhyw fath o ddiwioldeb, ond yn dibynnu am derbyniad o lawn Dyw ar ei hunan, o'i gweithred o'i hunan. Dydyn nhw'n meddwl bod Dyw llawer i achub i hyn i dyn nhw. Mae nhw allan cydnabod i fod o yno, ond mae o wyna yn rhai yno eu cyfleusra nhw. A bod nhw'n gallu dweud o fo, Wel, we wedi byw bywyd reit dda, dwi wedi credu drwg i neb, a we wedi credu yng ngorau, ond mewn gwirionedd, wrth siarad fel maen nhw'n anwybyddu cynllun Duw i achub dyn. Maen nhw'n anwybyddu trysor Duw. Nid oes bywyd ganddynt. Nath wyllir chwi, mae Satan yn gyrwys gyfrwys iawn, yn thwyllio weithiau. Mae Satan fel llew rhiadwy. A deg falle o eredigaeth am hynny. Weithiau, a wedwch chi, mae'r Beibl mor ddoeth, mae o fel gweinido cyfiawnder. Mae o Satan mor hirllig, eitha ddringo'r grisiau yma, a roed rhyw dro bach ar bethau a newid i hystyr nhw, a mae nhw'n gallu fod fel gweinido cyfiawnder. Mae'n gallu bod mwy na hynna, mae'n gallu bod fel angel, i dwyllo ein eiliad dynion y merched. Mae bod yn gyrifyddol heb fywyd ysbrydol yn arwain i ddisryw. A hynna beth o'n adw dydy. Wyddech chi, wel, da ni gyd yn mynd ar hynna, wrth gwrs bod i. Ond wrth feddwl am hynna, mae rwy'n yn dod yn fwy o wybodol. Mae'r amser i fi sefyll o flaen Duw yn nes lawer nawr na goddo. A wrth gwrs, da ni ddim yn gwybod yn hoedron, a fyddwn ni'n farw, da ni'n gwybod hynny. Ond mae'r amser o dod, a da chi'n sylweddoli weithiau, mae rhaid i fi sefyll o flaen Duw ar ben fy hun yn edrych arno fo, ei lendid, ei berffeithrwydd e, sut bydd hi arnau. Yr ail pwynt sy'n gen i yw, y peryglon nawr, dirywiad yr enaid. Sut y gall dyn ddirmygu Duw? Na thwyllir chwi. Na watwari'r Duw. Canys beth bynnag a hyo dyn, hynny hefyd a fed e fe. Yr hau sydd yn byw i fydlonu'r cnawd. Dwi'n chi'n rhan llawr o hadau. Allwn ni enwi bob math o bethau. Pleser. Na chi hadau'n gofawr. Hunanoldeb, balchder, bob math o'n dod o'r gymaint o bethau. A allwch chi ddweud, wy wedi llenwi gardd o mywyd. Gyda hadau o bob math, fydd y bodloni fi yn y byd hwn. Ac yn rhoi pleser mawr i mi. Ac i yn fy meddwl, ac yn y mywyd, ac yn ynghalon. Y canlyniad, ydy mae dydd y medu yn dod. A mae ffermwr yn edrych ar ei gaeau ac yn dedau, mae gen i gynhaeaf le ni. Mae wedi bod yn dywydd braf yn berffaith i'n anghenraid i ni. Ac yn edrych ar y cynhaeaf. Ond ar y ffermwr yma sy'n gen i mewn golwg, dyna cae llygredigaeth. Dyna cae anfoesoldeb. Dyna cae dirmygu eraill. Ac o gau i gau yn dangos dim byd ond budreddi. Pam wedi cael cynhyrchu fel hyn? A fi diw'n dweud, o, be nes ti fedi? Be nes ti hau? Yr hyn yr wyt ti'n hau, mae o'n ei gino, a ti'n cael cynhyrchu, a ti'n cael y cynhyrchu o ti'n haiddi. Dyna, be nes ti hau yn dy gael ond y hun, i dy blant, i'r cymdogaeth wyt ti ynddi, llygredurus, bywyd pechadurus, a cwbl yn dod ag yn y diwedd, anhapusrwydd. Y nesas o lenaid wedi bod hyn, yr hau a ddod efans yn gosbedigaeth ddinis yr tregwyddol, oedd ei ger bron yr arglwydd, ac oedd ei wrth o gonian sy'n garder yn ei dref. Fe ddim yn meddwl am ddim byd gwaith yn fy mywyd, na Duw yn dweud dros o'n golwgi. Nid adnod bîm di. O, wyt ti bod yn brysur? Do, ti wedi bod yn brysur. Dwi'n gweld y gynhyrchiad ti. Dwi'n gweld beth ti wedi hau. Llygredigaeth a phechod. Mae gen i le ti. Ond ddim yn y nefoedd. Dos allan o'n golwgi. i'r lle sydd wedi cael ei baratoi ar dy gyfer di. Hefyd, mae'r ysbryd glân ddim yn gweithio ar ei galon, ar ei ffyd ar ei felly. Mae'n rhaid bod yn iawn gyda Dyw. Canlyniad, medu, llygredigaeth, cosbedigaeth gan Dyw, yn dragwyddo. Nath un o'r tadau cynnar yn yr eglwys gynnar, oedd o'n un da yn credu'r pethau iawn, a byddwch chi yn gwybod, yn y bedair ganrif gyntaf, cyfio'n had trwy ffydd oedd nhw'n bregethu, i chi'n gwybod, yn neud rhyw ofer goeliaeth oedd hi. Ond nath un ohonyn nhw fel, yes, mae yna effern, ond ar ôl i chi dalu'r gost, da chi'n cael dod i'r nefoedd. Oedd o'n rhyw dynnu'r galon, mae'n debyg, ond yn y diwedd, fel na, meddwl, dwi'n dweud yn anghywir, unwaith yn effern, yna, yn dragwyddol. Fyddwch chi beth fi feddwl weithiau, bod na lawer yn effern yn dweud, fath oedd chi a fi, nes dim deitha fi. O ti'n ddistaw? Falle byddwn i wedi credu, ond dyma fi, mewn ffordd, hanner y peth yw dy faid i, nes i'n sôn am yr arglwyd i fi, nes i'n sôn am effern. Yna chi, beth o'n nad rwy'n te. Cosbedigaeth drachwyddol, allan o bresenoldeb, Dyw. Ni ellir dirmygu Dyw ac ennill y dydd, na dianc y canlyniadau. Beth yw'ch bywyd chi? Dwi'n ddim os ych chi'n cofio. Oedd na raglen ar y teledu flynydd oedd yn ôl, mae hwn sy'n allan i oedron rhain o chi, a dwi'n ma'n cofio ar y teitlau'n iawn, ond dwi'n meddwl hyn oedd o, This is your life. Tybeth ar eich chi'n cofio hwnna. A mi fydden nhw'n cael rhywun i eistedd rhyw gadar arbennig yn fyrna efo'i wraig felly, neu fel arall, neu pwy bynnag oedd o'n rodedig. Ac oedd ei fod, a llawd o'n wir, ddim yn gwybod bod hyn yn mynd i digwydd. A dyma'n mynd i'r pam ddwnna wedi dod o fod mewn a ffys fawr. Ac yna dyma nhw'n galw rhywun i mewn, hen gyfaillid, ac yn ei ganmol o. Ac os oedd o'n mewn mabal gampau, ti o preil, hyl droedw'r gorau yn yr ysgol, neu beth fanna goedd o. Ein arall yn dweud, dwi'n cofio dy gared digrwyd i. Ac un arall yn dweud, dwi'n cofio mor ffain oedd ti pan fyddi'n gael eithaf yna fi. Dwi'n cofio mor hael oedd ti mewn casgliadau pan fyddi'n angen yn y dren i'r fath ei gilydd. A wedyn na llu o bobl yna yn dweud pa mor dda oedd o. A wedyn dwi'n cofio enw'r un o'n arwain, Im yn Andrws. Ac oedd ganddo fo lyfr, oedd yn mynd o'n mynd o'n didalen i didalen fel yna. A wedyn mae'n rhoi y llyfr lleder mawr o'r didalen yna. Dyma'ch bywyd. Dyma'ch bywyd. Beth fydde yn y didalen yna ni? Dyma'ch bywyd. Ni allir ail ddechrau. Un bywyd. Un bywyd. Mae'n dechrau, mae'n gorffen. A mae'r cwbl sydd yn y canol yn aros. A dyna'n mynd o flaen Dyw a dweud, wel, dyma mywyd. A mae Dyw yn dweud llygredigaeth. Dos o golwg i, nid ada bim di erioed. A chi beth o'n nad fe? Na'r gwirionedd yn se. Ac yna, cyfeiriad ysbrydol. Cyfeiriad ysbrydol, gwaith yr ysbryd glân yn datgyddion ein cylwyr ac hefyd yn ein troi oddi wrth ein ffyrdd pechadurus at Dyw. Na thwyllir chwi, ni watwar i'r Dyw, canys bellach y bydd bynnag a heo dyn hynny hefyd. A fe dwi, rhaid cael i dechrau yr ysbryd glân yn y bywydau ni. Ein deffro ni yn ein hen eidiau ac yn dod â ni at yr arglwydd Iesu Grist. Mae rhaid ffydd i ni i gredu trwy ffydd ac y mae'r neges y gwirionedd yn dod o beth rhyfeddol i ni. Mae o'n beth rhyfedd. Yn cofio darllen hanes mewn llyfr cenhadol unwaith. Cenhadol yn cedair yn rhywle yn un o lefydd canolbarth yr Affrig. A dyma'n rhyw fenyw yn cerdded tuag ato fo. a dyma fo'n dweud am yr arglwydd Iesu Grist. A fyddwch chi beth wedi dod i, dwi'n cofio fo hyd heddiw, o'n i'n meddwl fydda rhaid bod rhywbeth fel ei gael. A chi hyfryd se, o'n i'n meddwl bod rhaid bod rhywbeth fel ei gael. Oes fyna. Mae yna rhywbeth fel ei gael. Am hynny tradyw yn cael amser cyfaddos, gwnawn dda i bawb, ond yn wedi i gyrhau sydd o deulu'r rhydd. Dim ymwylchio yn y pechod, dim ymwylchio yn y cnawd, na hynna'n na weithredoedd. Y mae Crist wedi cymeryd ein pechod ar ei ysgwyddau ei hun. Gyn i emyn edrych yn hoffi am yna, chyfa. Sut ydy'n dod at y groes? Wel, mae yn rhoi'r awydd yn yn henaid ni. A da ni'n gwybod bod yna rhywbeth ar goll. O'n i'n arwyd i sgrifio fo yn fy mywyd fy hun. O'n i'n dweud cyn dod at yr arwyd, dweud wrth fy mam yn had. Dwi yn credu, ond dwi'n teimlo bod yna nodyn coll y middle sea. Ac os ydy hwnnw ar goll ar y piano, mae'n anobeithio, mae rhaid i chi gael y nodyn yna. Ond ti'n meddwl bod y peth sydd fod yna, mae bob dim arall yna, meddwl fi. Dwi'n byw bywyd fel dylwn i fyw, ond mae yna rhyw nodyn coll. Yn y diwedd, wrth gwrs, mae rhywun yn cael ei arwain at Grist. Gwrandwch ar hwn. Beth dwi'n neud yna? O, mae gen i faich, pechod. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy fel roes poen Iesu. Y iogrwydd fel mynyddoedd byd. Dri'n ganu wrth y groes. Os edrych wnaf i'r dwyrain draw, os edrych wnaf i'r de ymhlith â fi, neu yn te ddaw, does debyg iddo fe, fe roes ei ddwylo pur ar led. Mae'r groes awr. Fe roes ei ddwylo pur ar led. Fe wisgodd goron rhain er mwyn i'r brwnt cael bod yn wyn fel hyfryd lian main. Esgyn awn naeth i entrych nef i eiriol dros y gwan. Fe signa fe wnaed unan lân yw fynwes yn y man, ac yna cafod gyda gef pan el y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfryd wedd gan harlach nag o'r blaen. Da chi'n credu'r pethau hyn? Ydych chi wedi bod at y groes a wedi taflu'ch baich ar wef? A dyn ni'n edrych wedyn ar ogoniant y groes yn Calasiad 3:13. Crist yn llwyr brynol oddi wrth felltith y ddedd, gan ei wneithyr yn felltith drosom, can ys y mae'n ysgrif yn edig, melltigedig yw pob un sydd yng nghrog ar y bren. Mae'r gyfraif yn ein cymdemnio ac yn datgyddio dirgelion y galon, ond y mae Crist yn cymeryd y gosb. O, diolch am hynny yn te. O, mae rhaid fi edrych ar hon nawr yn cofio feddwl amdani. Dwi'n meddwl mae dyma'r unig emyn yn nath John Elias ysgrifennu o werth ysgrifennu hi. Grandwch, I am y myau i. Fi? Ai am y myau i, dioddefodd Iesu mawr. Pan ddaeth yng Nghymru mae gariad ef, o entrych nef i lawr, yn eich bennill. Cyflawnau'r gyfraith byr, cyfiawnder gafodd iawn, ar ddyled fawr, o. Ar ddyled fawr er cymaint oedd, a dalodd ef yn llawn. Paid i'n ffodd. Dioddefodd angau loes yn i fydd ar y bryn, a'i waed a'i ilch yr ethiop di yn lan fel eira gwyn. Bu'n angau'n hangau ni wrth farw ar y pren, a thrwy ei waed y dygu'r llu trwy angau i'r nefoedd wyn. Mae'n dweud, lle ti'n mynd o'r nefoedd? Pam ti'n gwybod, reit, wedi cael ngolchi'n lan. Mae fy mae chi wedi mynd. Pan grymodd Iesu ben wrth farw yn ein lle, a gorol ffordd pan rwy gael llen i bir drigfanau'r ne, gorffygol uffer ddi, gwnaeth ben y sarff yn fryw, o'r carchar caeth y dygu'r llu trwy dras i deulu diw. Yr argwydd Iesu, ydych chi'n ymddiried yn ddo, yr anwylaf, ydych chi'n dangos eich cariad, a dwi'n daddoli di o ddiw trwy Iesu Grist. Dwi'n diolch i ti am fyddeiant pechodau trwy Iesu Grist. Ac o ddiw, dwi eisiau mawrygu dy enw di. Dwi eisiau parchu dy enw di. A bod o'n ofalus sut dwi yn cyflwyno fy hun i ti wrth ddefnyddio dy enw di. A dwi am gadw dy ddydd. Na'r unig beth o pobl o'n i weld yn allanol ar y sil yw hynna. Dwi am gadw'r sabbath. Pam mach gen i? Oherwydd dy fod ti'n dweud. Oherwydd dy gofyn i fi wneud hynny. Ac nawr arglwydd, dwi isio. Yn cofio hynny bach gen. O'r andyletswydd, mynd achos bod y teulu yn mynd. Ond yna, mynd o ran cariad. Mynd o ran cariad. Mae rhaid i fi fod yna. Ffydd yn yr argwydd Iesu Grist, yn ei fywyd perffaith drosom, yn ei waith ar y croes, yn y gwaed a dywalltwyd. Ar ôl i'r ysglyd glân ein hargohoeddi o'n angen mawr, a dod â ni at o ef. Nawr yn ôl, llyfrau. A Dyw yn dweud, wyt ti newydd ddangos y llyfr i fi. Hanes dy fywyd. Ac mae'n da yna. Mae'n gweld bod ti'n tri lyfr ac yn tri lyfr. A gweld bod y lyfr di yn llawn llygredigaeth. Mae'n gweld bod y lyfr di wedi cael ei olchi'n lan. Mae gen i lyfr yma. A dydw gyr, mae gen i ddau. Mae un fawr iawn. A dwi'n chi weld ar llyfr y bywyd i wyn. Beth yw dy enw di? O, dwi'n gwybod enw di, fi os ti'n gweld y mab ar y groes, do, bod enw di'n iawn, wyt ti'n llyfr y bywyd? Wyt ti'n llyfr y bywyd? A meddwl llall, wyt ti ddim, o trwch o'ch rhafalus eto, wedi gwneud lot o ddeion i'r cwbl i gyd. A pawb yn licio fi, bobl gael iawn, edrych o'ch eto, efallai bod yr angen neu camgymeriad a ddim yn sillafu fe enw fi'n gywir. Na, fyddai'n gweld enw fan hyn. Ond gwych chi weld yn y llyfr mawr yma, llyfr marwolaeth, o, mae dy enw ti'n fanna. Dos. 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 Arglwydd. Dos. A na hi. A beth bydda, dyn ni'n hau. Dyn ni'n fedi. Pa feddw, pa madrodd, pa ddawn, pa dafod a llosod i maes, mor felus, mor helaeth, mor llawn, mor gryfed ei gariad a'i ras, a fonydd sy'n rhedeg mor gryf, na ddichon i bechod na bai, wrth sefyll yn erbyn ei llif, a'i llanw ar derchog di drai. Fel fflamau angerddol o dan, yw cariad fan wylid o hyd, fe losgodd pob rhwystrau o flaen, fe yfodd o'r afon i gyd, a mamlodd mewn dyn ar y llawr, fe'i dygodd a'r diwdod yn un, a pellter oedd rhyngddynt, oedd fawr, fe'i llanfodd a'i heiddiant ei hun. Dyna'n gwariad o'r ni. Does i'n byd arall yn bwysig i gymharu a hyn. Byddai dim bod ni'n hau i gael cynhyaf sydd o'r ffordd Dyw, fo'n rhoi dy hadau a chynhyaf o waith yr arglwydd yn ein bywyd yn ni, yn henwenu yn llyfr y bywyd a'r cynhyaf mawr, miloedd ar filoedd wedi credu. Miloedd ar filoedd yn adeg o diwygiadau cael esgubo i miwn o bechaduriad mawr yn camaddeiant. A dyna nhw ymoliannu Dyw am byth. Fy ngweddi fi ydy bod fanna. Ac gweddi chi i bod fanna. O, mae gen i fory. O, ti'n siŵr? O, dwi'n meddwl gael fory. Fe gael wythnos nesa. Ti'n siŵr? Pwy sy'n gwybod? Mor sydyn. Mor sydyn. Mae'r rhai bod yn sicr yn awr. A gawn ni wyddio. Diolch yn i ti o Arglwydd am dy ras ac am dy cariad. Ac am dy fawredd. Am dy brydferthwch. Am y cwbl wyt ti o Dduw. Da ni yn dyfoliannu di. Ac yn diolch i ti o Arglwydd bod na ffordd at y ti trwy dy fab ein Harglwydd Iesu Grist. A mae pethau hyn yn gwneud i'r byd yma i fod yn llai ac yn llai. A bach ydi o. Ac eto, canys felly carodd Dduw y byd fel yr hoddodd efe unig anedig fab, fel na cholled bod bynnag a gredon o fe, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Amen.